Areena.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.
Tänään puhumme bitcoinista ja kryptovaluutoista. Ovatko ne vakiinnuttaneet asemansa sijoituskentässä? Miksi kryptoihin kannattaa tutustua ja millaiselle sijoittajalle ne sopivat? Vieraana kryptosijoittaja Antti Koskela ja rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Otetaan ensin oma tulokulma kryptoihin, Vesa. Oletko sijoittanut? Onko sulla tällä hetkellä kryptosijoituksia?
Olen sijoittanut niin, että voin sanoa sijoittaneeni, mutta en tällä hetkellä ole. Sama historia kuin 2010 lähdin mukaan kultaan. Silloin oli nämä, Yhdysvalloissa puhuttiin määrällisestä elvytystä QE1, QE2, QE3. Mä ajattelin, että sen hän sanoi järkikin, että hän nostaa inflaatiota, rahan määrää nostetaan niin merkittävästi. Kullan hinta oli silloin 1500 ja se nousikin siitä 1600, 1700, 1800 niin kuin oletinkin. Ja mietin, että miksei kaikki tehnyt tätä ja miksei minä tehnyt tätä enemmän, koska tämänhän oli kaikki nähtävissä. Kunnes sitten se laski 1700, 1600, 1500, jolloin myin pois sillä perusteella, että ei ollut mitään uutista, miksi se laski. Ja mä huomasin, että jos mä omistan pörssiyrityksen osakkeita ja se yhtiö antaa tulosvaroituksen, se on huono uutinen, mutta mä ymmärrän, miksi sen kurssi laskee. Mutta mä en halua pitää rahojani sellaisessa, minkä jälkikäteenkään mä pystyn ymmärtämään, eikä kukaan pysty selittämään, miksi se laski. Mä luulottelin, että mä ymmärsin, miksi se kullan hinta nousi, mutta sitä laskua mä en ymmärtänyt. Ja sama tapahtui krypton kanssa, bitcoinin kanssa. Jälkikäteenkään en pysty ymmärtämään, kukaan ei pysty selittämään, miksi sen hinta laski. Tällaisessa en halua omia rahojani pitää.
Sitä sanotaan, että bitcoin on digitaalista kultaa. Näin. Mitä sä Antti siitä ajattelet jo?
Mun mielestä se on hyvä vertailukohta tai tämmöinen. Jos itse pitäisi verrata bitcoinia johonkin, niin toi virtuaalinen kulta on se, mitä mä itsekin käyttäisin. Perustelen muun muassa sillä, että kun sulla on kultaharkko, niin se ei tavallaan tee mitään. Se ei tuota sulle mitään vuokratuloja, mitään osinkoja. Se möllöttää siinä se kultaharkko, mutta sä luulet, että sä voit myydä sen myöhemmin ehkä voitolla tai saada vähintään omat pois. Sitten kun sä ajattelet, että sulla on se kultaharkko virtuaalisena, niin se on hyvin lähellä sitä, mitä on bitcoin. Et kysyntä ja tarjonta heiluttaa hintaa ja tavallaan se ei tuota sulle mitään eikä tee mitään, mutta sä mahdollisesti voit myydä sen voitolla sitten joskus myöhemmin. Ja tällä perusteella niin tämä virtuaalinen kulta mun mielestä on lähimpänä sitä, mitä on bitcoin.
Ja sinä olet kryptosijoittaja ja sulla on bitcoinia myös ilmeisesti.
Kyllä joo, omistan bitcoinia ja ethereumia.
Niitä kahta?
Niitä kahta.
No mitä, ootko sijoittanut sit suoraan ikään kuin koiniin vai hyödynnätkö jotain tällaisia, mitä niitä on ETF-rahastoja tai muita?
Olen sijoittanut ihan suoraankin koiniin, mutta ennen kaikkea tämmöistä ETN, Equity Traded Note, eli tämmöinen niin kuin arvopaperistettu bitcoin, voisiko sanoa tämmöinen. Bitcoinin arvo on sidottu lappu, on kai se. Kai ETN on se virallinen nimi ja ne tietää, ketkä tietää, mutta siis tämmöistä arvopaperistettua bitcoinia on ostanut ja arvopaperistettua ethereumia. Että niitä saa muun muassa Nordeasta ja Osuuspankista.
Kysymys, että ootko sijoittanut kultaan?
Oon omistanut, joo kyllä, siis ihan fyysistä kultaa. Itse asiassa vaimollani on ihan kultaharkkoja ja kultakolikoita. Mä en itse asiassa niistä tarkemmin tiedä, mutta että hän on tämmöinen perinteisempi. Hän on syntynyt Neuvostoliitossa, niin hän vetää perinteisemmällä kultakolikoita, kultaharkkoa.
Kysymys, mä en tässä halua olla mikään niin kuin 100-prosenttinen bitcoin-kriitikko. Suhtaudun itse niihin niin kuin kaikkiin asioihin kriittisesti, rakentavakriittisesti. Mutta nyt viime aikoinahan, ihan viime aikoinahan on ollut puhetta siitä, että miten voidaan uskoa se, että tämä bitcoin on elektroninen kulta, kun kullan hinta on noussut viime viikkojen aikana merkittävästi. Bitcoin on tullut mitä? Yli 10% alas, nyt kun maailmassa on epävarmuutta ja on inflaatio-odotuksia ja kaikkea muuta. Miksei se käyttäydy kuin kulta?
Liian lyhyt aika, Jana. Että siis viimeisen vuoden aikana tai kahden vuoden aikana niin koinihan on noussut monta 100%, niin kuin onhan kultakin noussut. Että ehkä toi tarkasteluajanjakso oli hieman lyhyt tai suppea, mutta että onhan bitcoin siis sanotaan vaikka jostain 2024 alusta tai 2024 loppuvuodesta, niin sehän on noussut ihan valtavasti.
Toinen kysymys tähän kulta kautta Bitcoin, niin joku viittasit, että se on elektroninen kulta, niin ymmärtääkseni Bitcoin lähti liikkeelle. Sen tarkoitus oli, että tätä lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen saadaan maksu liikenteeseen tehokas, kätevä, kustannustehokas väline. Sitähän siitä ei ole tullut. Missä vaiheessa siitä Bitcoinista tulikin, että se ei enää olekaan maksuväline ensisijaisesti, vaan se onkin tämmöinen elektroninen kulta, joka on sitten, se ei olekaan kryptovaluutta, niin se valuutta ehkä vähän harhaanjohtava. Se on niin kuin asset class -sijoitusluokka.
Joo, toi kysymys on hirveän vaikea, että ehkä tässä näkyy se, että kun Bitcoinista tekniikka on kehitelty suunnilleen ehkä 2010, tai mehän ei tiedetä milloin se on alkanut se kehittely, mutta että suunnilleen puhutaan 2010, niin onhan siitä tosi kauan. Että tämmönen, ja tämä blockchain kuluttaa ihan hillittömästi sähköä, mitä ilmeisesti ei vaan tajuttu, koska siihen aikaan ei ehkä oltu niin vihreitä ainakaan Yhdysvalloissa, että se jotenkin meni ohi porukalta. Että tämä Bitcoin käyttää ilmeisesti sähköä yhtä paljon kuin Ruotsi, ja se on loppujen lopuksi aika niin kuin sietämätöntä, mutta että se, että ehkä sitä ei ihan täysin arvattu, kuinka massiivinen siitä tulee, että niin kuin pienemmässä mittakaavassahan näitä ongelmia ei olisi, mutta sitten tuohon niin ainakin mulle henkilökohtaisesti, niin ainahan Bitcoin on ollut ihan puhtaasti tämmöinen sijoituskohde, asset classi, johon itse olen ostanut Bitcoinia tarkoituksena, että voisin myydä ne voitolla mahdollisesti jonain päivänä. Että on totta, että Bitcoinilla voi ostaa pizzaa ja sillä voi ostaa jotain, mutta että eihän se niin kuin valuutta ole siinä mielessä, että maksanpa nyt lounaani Bitcoinilla, vaan sijoituskohteenahan ihmiset sitä puhtaasti käyttää.
Toi, mitä Vesa tuossa alussa sanoit, että kun et ymmärtänyt Bitcoinin hinnanmuutoksia, että liian volatiili, etkä ymmärtänyt, mihin ne liikkeet perustuu, niin et halunnut olla mukana. Eikö kutakuinkin näin sanonut?
En, samalla tavalla kuin kulta. Ei siis ole olemassa mitään kaavaa eikä mitään uutista, joka kertoo, että tämän takia se laski. Ja omistaessani pörssiyhdistyksen osakkeita mä tiedän, että maanantai-aamuna sinne menee porukka töihin ja johtoryhmä kokoontuu ja mietitään, että miten tällä viikolla saadaan lisää bisnestä, mistä saadaan lisää asiakkaita, miten nykyisiltä asiakkaista saadaan lisää rahaa, miten saadaan tuotantoa tehostettua. Ne yrittää koko ajan, ne tekee, niiden työ on tehdä tulosta, joka sitten, kun kaikkien muiden sidosryhmien vaateet on hoidettu, niin sitten loppu jää osakkeenomistajille. Osakkeenomistajista mä tiedän, että joku tekee mun puolesta töitä. No välillä se työ on todella onnistunutta ja välillä se on epäonnistunutta. Se on yritystoimintaa, mutta mä ymmärrän jälkikäteen, miksi näin on tapahtunut. Se on se syy, miksi itse en ole tällä hetkellä en kullassa enkä Bitcoinissa.
No osaatko sinä, Antti, avata meille nyt sitten, että mihin nämä Bitcoinin hintamuutokset, mihin ne pohjautuu, perustuu ja miksi tässä 5 vuodessa. Siis mä oon merkannut, ennen kuin tässä lähdettiin keskusteluun, niin yksi Bitcoin oli 95 378,42 €. 95 378,42 € ja 5 vuotta sitten yhden Bitcoinin hinta oli noin 8 600 €. Niin mihin tämmöinen nousu perustuu?
Ihan puhtaasti kysyntää ja tarjonta. Että siis 5 vuotta sitten niin suurin osa ihmisistä maailmassa ei varmaan ollut kuullutkaan Bitcoinista, luulisin. Ja nyt aivan varmasti kaikki, jotka esimerkiksi kuuntelee tätä, niin varmuudella on kuullut Bitcoinista, mutta ei tiedä välttämättä, mikä se on. Ja lisäksi se ostaminen on helpottunut, että on tullut Bitcoin-rahastoja, on tullut firmoja, jotka sijoittaa nimenomaan Bitcoiniin. Kuuluisin on tämmöinen kuin MicroStrategy, joka muutti nimensä ihan puhtaasti Strategics. Mutta että siis Bitcoinin hankkiminen on tullut helpommaksi, koska on näitä ETN-iä, on näitä rahastoja, eli tavallaan sitä kysyntää, joka Bitcoinin kohdistuu, on helpompi ikään kuin toteuttaa, koska niin kuin ei tarvitse osata enää mitään nettikikkailua ostaakseen Bitcoinia, vaan sä voit ostaa niin kuin Bitcoin-rahastoa tai muuta. Mutta että kysyntää ja tarjontaa ihan niin kuin kultakin. Et Vesa oli oikeassa, että mihin perustuu se, että kullan hinta nousi ja sitten se laski, niin kysyntä ja tarjonta, eli tämmöistä niin kuin psykologiaa, markkinapsykologiaa, että minkä takia silloin, kun minä olin lapsi, niin Nokian osake, kuuluisa Nokia nousi kai 10 000 kertaiseksi ja sitten se romahti, vaikka niin kuin firman sisällä ei niin kuin periaatteessa tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi saanut aikaan sen, että osake nousee niin kuin 1000-kertaiseksi ja sitten se romaa 999,000 osaa, että markkinapsykologia.
Onko meillä sitten, tai onko sinulla Antti jotakin ajatuksia sitten tulevaisuuden suhteet? Me tiedetään tämä track tähän mennessä, niin miten tästä eteenpäin? No. Tässähän monenlaisia arvioita, hurjiakin arvioita tulevaisuuden kehityksestä. Ja kun sä oot Bitcoinissa mukana, niin sinullakin varmasti on.
Osaan vastata, joo. Että paljon riippuu siitä, että kun Donald Trump ja hänen tyyppinsä ovat uhonneet, että jenkit perustaa Bitcoin-reservin. Että tämä Fort Knox-kultavaranto muun valuuttavarannon lisäksi. Että kun valtioilla yleensä on joku kultavaranto ja valuuttavaranto, niin on Suomellakin. Suomella on kultaa Sveitsissä tai jotain. Niin jos valtiot rupeaa ylläpitämään tämmöistä Bitcoin-reserviä, niin sit kyllä lähtee niin kuin 1000% ylös, koska siinä puhutaan niin monista miljardeista ja triljooneista, mitä ikinä biljoonista. Että, ja siis Donald Trump on helpottanut lainsäädäntöä, joka liittyy näihin Bitcoin-rahastoihin, ja hän potki ulos Jenkkien finanssivalvonnan, eli SEC:in johtajan tämmöisen Genslerin, joka oli Bitcoin ikään kuin kriittinen henkilö, ja tilalle tuli Bitcoin-myönteisempi henkilö. Ja Bitcoiniin liittymä lainsäädäntö on helpottunut Jenkeissä, mutta vielä tämmöistä Bitcoin-reserviä niin ei kyllä ole tullut. Mutta jos tulee, niin se on sitten kyllä +100%, +200%, koska vähän riippuu kuinka iso se olisi. Mutta just tällä hetkellä, niin kyllähän tämä niin kuin Bitcoin-sijoittajan tulevaisuus, niin kuin, että sanotaan +100%, kuulostaa todennäköisemmältä kuin -100%.
No tässä väliin huomautan sen, ennen kuin mennään eteenpäin, että Antti, taustastasi sen verran, että olet koulutukseltasi siis kauppatieteiden maisteri, työskentelet pääekonomistina Tehyssä, mutta tässä keskustelussa olet mukana yksityishenkilönä.
Kyllä.
Emmekä puhu Tehyn asioista.
Kyllä.
Joo, mutta sä lähdit silloin 2019 maissa, lähdit kryptoihin.
Kyllä joo, siinä kävi niin, että mulla sattui olemaan pari kaveria, jotka myös on ekonomitaustaisia tai yksi heistä on asianajaja, mutta niin kuin, jotka olivat jo kauan sitten lähteneet Bitcoiniin, että he oli syystä tai toisesta bongannut tämän coinin jo 2010-luvun alkupuolella, jolloin käytännössä tämä oli Kalifornian piilaakson nörttien tämmöinen IT-alan työntekijöiden tämmöinen juttu. Et kun Yhdysvalloissa, niin kuin Vesa puhui, niin perinteinen pörssihän on itärannikko, New Yorkissahan on pörssi, mutta sitten tämä Bitcoin lähti niin kuin länsirannikolla, porukat kiinnostui nämä IT-työntekijät. Niin mulla on muutama kaveri, jotka lähti tähän hyvin varhaisessa vaiheessa ja niin kuin heille kävi ihan hyvin. Ja mäkin sitten kuuntelin heidän juttujaan aikansa ja 2017 oli erittäin voimakas tämmöinen bullrani, eli nousukausi. Bitcoin 17-kertaistui ja selkeästi rommas. Niin mäkin rupesin pikkuhiljaa ostamaan sitten coinia ja siihen 2019-2020 niin lähdin sitten isommin mukaan Bitcoiniin ja sitten tämmöiseen kuin Ethereum, joka on se toiseksi suurin kryptovaluutta. Sitä sanotaan, että jos Bitcoin on kultaa, niin tämä Ethereum on vähän kuin hopeata, niin lähdin näihin sitten molempiin ihan kohtuullisen isolla summalla mukaan sitten. Kavereiden innoittamana voidaan sanoa.
Ja oliko niin, että sä suunnittelit siis väitöskirjaakin aiheesta?
On totta. Tämä on tosi tarina. Mä oon soittanut Vesa Puttoselle, joka istuu tässä vieressä, että kannattaako tehdä Bitcoinia Aalto-yliopistossa väitöskirjasta. Ja Vesa, kai tämän saa sanoa ääneen. Vesa ilmoitti jotenkin, että ei kannata, että ehkä kannattaa jostain toisesta aiheesta tehdä väitöskirja. Tällä hetkellä siis teen väitöskirjaa ikään kuin talouskasvusta, joka on varmaan tämmöinen yleispätevämpi, jos näin voi asian jotenkin ilmaista.
Mutta miksei? Eikö tämä ole syvä, Vesa? Mielenkiintoinen, äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Nyt tapahtuu paljon tämän ympärillä ja tosiaan nämä Trumpin hallinnon toimet ja mielenkiintoinen aihe.
Jos sä soittaisit mulle nyt, niin mä vastasin ihan samalla tavalla. En sen takia, etteikö Bitcoin on aivan hervottoman mielenkiintoinen teema ja kysymys ja aihealue siis monessa mielessä. Mutta tutkimusaiheena en suosittele väitöskirjaksi, joka on opinnäytetyö, missä pitäisi saada empiriaa, jotain sellaista aikaiseksi, minkä saa julkaistua jossain kansainvälisessä tieteellisessä aikakauskirjassa. Ei ole, helpompia aiheita varmasti on lukuisia kuin tämän takia en suositellut sitä väitöskirjan aiheeksi. Mutta vastaus sun kysymykseen toiseen, että aivan hervottoman mielenkiintoinen ja nyt tämä Trump ja kaikkea muuta. Kun viittasit siihen 2009, niin 2009 lähti Bitcoin liikkeelle. Sehän liittyy siis siinä mielessä finanssikriisiin 2008. Koko tämän krypto Bitcoin, tavallaan se on tämmöinen rebel, kapinallinen, siinä on voimaa. On todella mun mielestä, miten mä voisin sanoa, makea ilmiö, että tällaista syntyy. No se ei pelkästään syntynyt tämmöinen kapinallinen ilmiö, se perustui kapina, siis vastaan tätä fiat-taloutta, missä me kaikki eletään, missä tänä päivänä kaikki me saadaan palkkamme, missä me maksetaan laskumme. Niin, mutta miettii, että 16 vuotta, aika lyhyt aika, niin tämä on ollut todella volatiilia. Mutta millaisen aseman se Bitcoin on saavuttanut, niin onhan tähän käsittämätön menestystarina. Mm. Että tämä on siis täysin ihan jotain, 100% jotain uutta. Että finanssiteollisuus, joka innovaatiot on kohtuullisen marginaalisia, niin tässä puhutaan aidosti globaalisti merkittävästä innovaatiosta. Ja nyt se Bitcoinista puhutaan lehdissä, siitä puhutaan Ylen
pörssipäivässä
tällä hetkellä. Niin onhan tämä todella hieno menestystarina, jos puhutaan nyt Bitcoinia ja kohta muidenkin kryptojen näkökulmasta. Itse vielä muutama vuosi sitten olin sitä mieltä ja julkisestikin sanoin, että en usko niihin puheisiin, että Bitcoin osoittautuu huijaukseksi, että sen arvo nollaantuu ja kaikki yhtäkkiä romahtaa. Ihan sillä perusteella, että niin laajan aseman se on saanut, laajasti siitä puhutaan ja niin paljon innostusta se herättää. Ja jos mietitään se toisin kuin osakkeisiin liittyy tätä psykologiaa, mihin viittasit, innostusta ja huonoja euroonia, kun kurssit tulee alas, mutta eihän herätä niin paljon tunteita, mikä tästä tekee ihan toisenlaisen korkosijoittamiset, kiinteistösijoittamiset. Mm. Silloin on kysymys vaan rahasta. Tässä on tämmöinen niin uskonlahkomaisia piirteitä tähän, jotka on innostunut. On tavallaan niin kryptouskossa. Ja sehän vasta todella kova voima onkin. Ja nyt kun tähän uskoon tulee lisää ja lisää ihmisiä, niin tämän suosiohan vain voi levitä tästä eteenpäin. Mm. Mutta siis tämä tarkoittaa sitä, että kun kysymys on, niin kuin viittasit itsekin, psykologiasta, mä sanon uskonlahko, eihän kukaan pysty ennustamaan, mihin tämä hinta menee.
No okei, siis väitöskirjan aiheeksi tämä ei ollut sinusta nyt paras mahdollinen Bitcoin. Mutta minkälaista, kai tästä nyt kuitenkin akateemista tutkimusta maailmalla on tehty? Vai onko? Kuinka paljon?
On.
Millaista? Mitä se sanoo?
No akateeminen maailma on tämmöinen aika raskas lavettinen, että se aika hitaasti kääntyy. Ja nyt on kohtuullisen Bitcoin 2009, sen jälkeen tullut iso osa muita kryptovaluuttoja, erilaisia näitä koineja, kaikkia muita innovaatioita, niin akateemilma paitsi on raskas lavettinen, aika hidas. Mutta jos mietitään nyt, niin yksi semmoinen, ei puhuta ihan ensin akateemisesta, mutta aika samanlaisia muuta, niin kuin yllättävän vähän, että mitä voisi tutkia? No yksi on tietysti kaikki kiinnostaa, että mihin tämä menee, mihin Bitcoinin hinta menee. Sehän kaikki kiinnostaa. Mutta kun lähdetään, että se on psykologiaa, eihän sitä pysty kukaan ennustamaan. Me pystytään taaksepäin katsomaan, että miten tämä on mennyt, mutta eihän tätä pysty, eihän vasta ennustemallia, uskottavaa ennustemallia pysty tekemään. No se, mikä on aika luontevaa tutkimusaihe, on, että mitä jos tähän olisi sijoittanut 1%, 2%, 4%, 10%, niin miten kokonaissalkku olisi kehittynyt tuottomielessä, riskimielessä? Allokaatiokysymys.
Mä voin tähän nyt tässä kohta kertoa. Mutta.
Niin jos mä viittaan, BlackRock teki viime vuonna tutkimuksen, että jos olisi 0-2% sijoittanut kryptovaluuttoihin, niin se olisi tuottanut paremman tuottoriski tuloksen kuin, että olisi laitettu pelkästään nolla. Mutta kysymys on 2%. J.P. Morgan, joka on suhtautunut heidän pääjohtajansa aika skeptisesti tähän, he päätyi siihen, että 1% voisi perustella, että 1% sijoitussalkusta. Bitcoinin historia se, että se on tosi volatiili. Ja sitten toinen, että se ei ole aina ollut turvasatama silloin, kun pörssikurssit on tullut alas. Että sen korrelaatio ei ole siis mikään miinus. Mm, mm. Eli tavallaan se ei ole niin hyvä kuin etukäteen voisi ajatella, että kulta on tässä mielessä ollut paljon parempi salkun hajautusmielessä. Mutta kiinnitän huomiota siihen, että toisaalta kun sanon prosentit 1 ja 2. Ja nyt on muutamia akateemisia tutkimuksia, jotka päätyy sinne 1, 2, jopa 5. Mutta tämä suhteessa siihen, kun tätä seuraa tätä keskustelua julkisesti, niin täällä on niin toisessa ääripäässä, täällä on eläkeyhtiöt, jotka sanoo, että ehdottomasti 0. Säätiöt sanoo, että ehdottomasti 0. Ja sitten on tässä kryptouskossa olevat yksityisihmiset, keskimäärin nuoret miehet, jotka sanoo niin all in. Tämä on todella mielenkiintoinen tämä suhtautuminen tähän, että sellaista, joka on laittanut 1%, niin mä en tiedä yhtään sellaista sijoittaa. Itse laitoin 1% ja sitten senkin myin pois.
Näin se on. Tuohon ei voi antaa vastausta, että siis tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Että jälkikäteen on helppo sanoa, että olisi kannattanut laittaa Bitcoinin all in silloin 2010, mutta se, että sen sanoi jälkikäteen, niin eihän se ikään kuin ole kovin niin kuin hyödyllistä kenellekään, mutta en mäkään osaa tuohon vastata, että jos minä olisin joku BlackRockin tai joku United Bankers tai joku, niin kuinka monta prosenttia minä laittaisin Bitcoiniin asiakkaiden rahoja. Ei siihen taida olla mitään oikeaa vastausta.
Se, mikä muutama vuosi sitten olin niin kuin valmis sanomaan ja uskomaan siihen, että tämän arvo ei mene nollaan, mutta aika vaikea nähdä sitä, että tästä tulisi tämmöistä mainstream-sijoittamista. Mm. No onko 1% kokonaisijoitussalkusta, onko se mainstream-sijoittamista, niin ei, mutta silloin perustin sen siihen, että nyt mä viittaan oikeastaan siihen, mihin äsken, minkä mainitsitkin, niin Donald Trump, 21, 4 vuotta sitten, niin hän sanoi, että Bitcoin on scam, siis huijaus, se on kilpailija Yhdysvaltain dollarille, mikä se onkin. Mm. No mä olin tavallaan niin kuin mun mielestä taloudellisesti järkevä ajatteleva, ei pelkästään keskuspankkiri, vaan kuka tahansa poliitikko lähtee siitä, että mietit itsenäisen valtion, mikä on itsenäisen valtion tehtäviä, siis maanpuolustus ja lainsäätäminen ja rahahuolto. Se on oma valuutta. Et jos tulee joku ulkopuolinen kilpailija, niin se on lähtökohtaisesti uhka. Mm. No silloin kun sulla on lainsäädäntöllä on mahdollisuus päättää sitä, että mikä on laillista tässä maassa, niin on aika iso intressi vaikka kieltää Bitcoin ja kaikki muut kryptovaluut, koska ne on uhka sille olemassa olevalle järjestelmälle. Niin ajattelin, että voi olla, että joku El Salvador tai Bhutan ottaa tämän. Nehän on siis yhteiskuntia, missä instituutiot eivät toimi jo alkaa päälle. Mutta tämmöisissä toimivissa yhteiskunnissa, kuin vaikka Yhdysvalloissa tai Suomessa tai vaikka sitten Ruotsissa, niin mä ajattelin, että olisi aika loogista odottaa, että näissä maissa niin kuin pyritään pistämään kapuloita rattaisiin, kun tulee kryptovaluuttoihin. Tässä nyt Trump, tietysti ehkä tavallaan uskollisena, niin hän on muuttanut mielipiteensä 180 astetta. Ja nyt sanotaan, että voitte, on esitys tällä hetkellä, että voitte eläkesalkkuihin ottaa Bitcoin ja tavalliset ihmiset. Ja sitten tulee reservivaluutta ja kaikkea muuta. Niin ei tätä pysty kyllä mitenkään ymmärtämään, mutta se näyttää olevan siis totta. Mm. Ja nyt kun se on Yhdysvalloissa näin, tuleeko joku seuraavakin valtio, katsoin oliko 2 viikkoa sitten, niin askel askeleelta Harvardin endowment, tämä säätiö, oli sijoittanut Bitcoinin. Mm. Niin yksi ja toinenkin sijoittaja alkaa lähtemään tähän mukaan. Jos valtio tekee tästä hovikelpoista, niin ei pelkästään niin, että tämä jäisi marginaali-ilmiöksi, vaan kryptovaluutat voi saavuttaa isompaakin suosiota ja hyväksyntää. Siitä voi tulla hovikelpoinen jatkossa, joka tarkoittaa sitä, että tämä kryptomaailma on noussut semmoiselle tasolle, että ei todellakaan jää mikään niin kuin sivuviitteeksi, vaan tämä on niin kuin ihan, jatkossa ihan uskottava sijoitusluokka kenelle tahansa sijoittajille. Mm. Siihen on aika pitkä aika, uskon, että Varma tai Ilmarinen lähtee tähän mukaan suomalaiset eläkeyhtiöt, mutta jos käy niin, että nämä nykyiset instituutiot, jotka on lähtenyt, kun First, mutta tähän ensimmäinen oli siis nuoret miehet, kapinalliset miehet lähti tähän silloin 10-15 vuotta sitten ja on menestynyt hyvin. Ja nyt seuraavaksi, jos lähtee instituutiot pienemmät ja sitten katsotaan, että ne onnistuu, niin tuli joku aivan niin kuin peer pressure, tämmöinen vertaispaine siihen, että muutkin lähtee. Ja sitten mietin sitä, että ja nyt tämä on siis ihan täydellistä vaan, mutta jotain konkreettia. Niin Bitcoinin markkina-arvo on nyt vähän päälle 2000 miljardia dollaria katsoen. Kulta on 10-kertainen. No mikä verrokki se sitten on? Mutta jos mietitään tämmöisenä markkina-arvopainoa, että mehän sijoitetaan S&P 500-indeksiin, niin silloin me pistetään markkina-arvopainoon, eikö niin? No jos mietitään tätä, no tähän ei siinä painossa Nvidian markkina-arvo 4000, eli siis yhden pörssiyhtiön markkina-arvo on tuplasti se kuin mitä Bitcoin tällä hetkellä. Onko se sitten tarkoittaako se, että Bitcoin-arvo nousee vai laskee, mutta tavallaan tällä hetkellähän se, että markkina-arvoisesti laittaisi hirveän paljon siihen. Että ehkä voisi päätyä siihen 1%, riippuen nyt mikä sun sijoitusuniversumi sitten on. Mutta nyt jos ajatellaan niin, että sen Harvardin oletetaan, että se menestys on hyvä, niin se innoittaa muutakin säätiötä. Kaikilla instituutioissa sijoittajilla tähän on toistaiseksi allokoitu 0.
Kaikilla institutionaalisilla sijoittajilla.
Siis isossa kuvassa kaikki niin, maailman no instituutiot. No jos ne lähtee, että hetkinen, lähdetään mukaan tuohon, että nyt se on Yhdysvalloissa reservivaluutaksi otettu, sit jos todellakin näin käy, ja se otetaan ehkä jossain toisessakin maassa, ja tämä ei ole enää tällainen, tähän ei ole tämä stigmaa, mitä, että on huumerahoja ja väärennöksiä ja huijauksia ja kaikkea muuta, vaan tämä on nyt aidosti niin kuin hyväksyttävä tapa allokoida, niin joku voi lähteä, että no kokeillaan 2%. Mm. Niin se 2%, niin sehän on maailman varoista aika paljon. Mutta jos mietitään sellaista oikea positiivista skenaariota, niin eihän sinänsä mikään estä tämän nousemasta, tätä Bitcoinin arvoa nousemasta vaikka kuinka paljon.
Mm, pitää paikkansa.
Tämä ei tietenkään ole mikään suositus vaan, mutta mietit vähän hahmottaa sitä, että missä tässä niin kuin mennään. Että jos olisi sama kuin kulta, niin sen arvohan on 10-kertaistus, jos se todellakin olisi elektroninen kulta. Kullan markkina-arvo on peru 20 000 miljardia.
Niin Suomessa kuitenkaan ei ole yhtään instituutio ilmeisesti lähtenyt.
En ole nähnyt ainakaan julkisesti.
Ei, en ole mäkään. Ei, mutta Yhdysvalloissa jonkun verran on. Että ensimmäinen, minkä mä kiinnitin huomiota, tai johon kiinnitin huomiota iso, oli tämmöinen kuin Massachusetts Mutual, eli tämmöinen joku Massachusettsin keskinäinen eläkevakuutusyhtiö, niin tuuttaisi jonkun miljoonan, muutama, siis hyvin pienen määrän, mutta muutama vuosi sitten. Se oli ensimmäinen, mihin mä kiinnitin huomiota, ja sitten niitä on tullut lisää. Et tietenkin näillä eläkeyhtiöillä ja muilla on hirveän tarkat säännöt, että mihin pitää sijoittaa ja mihin saa sijoittaa. Et siellä on tätä SP500 ja mitä ikinä, niin kuin Suomessakin. Niin. Mutta jonkun verran sitä on tullut, että tätä instikka-sijoittamista on tullut mukaan.
No yksi, joka on kääntänyt takkia tässä, vaihtanut mielipidettä, on tämä BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink. Ja hän on aiemmin suhtautunut sangen skeptisesti tähän kryptovaluuttoihin, mutta että nyt tästä on tullut heille iso business ja heillä on tämmöinen alan se suurin ETF.
Fundi.
Niin.
Joo.
Niin. Ja eikö tämä ole, tämä on puhdas Bitcoin ETF, tämä Bitcoin Trust, IBIT?
Ilmeisesti joo, että ei ole muita kryptoja, käsittääkseni joo.
Niin ja Krokin mukaan, kun tuossa kysyin, niin siellä on niinku AUM, sijoitetut varat, niin oli tuommoinen luku kuin $85 miljardia. Mutta tästähän on kasvanut valtava bisnes tietysti, ja se saa sitten ihmiset kääntämän takkia myös. Että meille tämä ei vielä Euroopassa samalla tavalla näy, mutta että näkyykö Vesa jatkossa? Kun tästä Yhdysvalloissa on tullut tällainen merkittävä bisnes.
No, mua ei sinänsä yllätä se, että BlackRock tai muut varainhoitajat, J.P. Morganin toimitusjohtaja muutama vuosi sitten sanoi, että tämä on huijaus ja tähän ei kannata ikinä lähteä mukaan, mutta onhan J.P. Morgankin lähtenyt tähän mukaan nyt sitten sen jälkeen, koska päivänselvää se, että varainhoitajat, jos asiakkaat sanovat, että meitä kiinnostaa, Bitcoinista puhutaan ja muista Ethereumista puhutaan, jos asiakkaat sanovat, että me halutaan tämmöisiin sijoittaa, jos palveluntarjoaja sanoo, että me ei tarjota niitä teille, niin nämä lähtee muualle. Nämä on bisnesihmisiä nämä BlackRockin ja vastaavien varahoitajien toimitusjohtajat ja toimiva johto, että niillä on kova paine tarjota tätä heille asiakkaille. Lähteekö se sitten niin suosittelemaan sitä, on tosiaan oma kysymyksensä, mutta se, että ylipäätänsä tarjotaan, näyttää olevan kysyntää, 25 miljardia vai mikä se oli, niin näyttää kysyntää olevan. Että tavallaan, jotta pidetään se asiakas niin kuin muutoin asiakkaana. Hmm. Muutenhan se sanoo, että mä lähden semmoisen varahoitajan asiakkaaksi, mikä tarjoaa tämmöisenkin option. Kaikennäköisiä standardit pois 500 ETF:iä, kaikillahan on käytössä ja muitakin rahastoja. Että tästä ei saa tulla tavallaan sellaista kilpailun estettä.
Joo, kyllä haluatko tuohon, Antti, jotain lisätä?
No, en mä tiedä, mitä lisätä tuohon, mutta että onhan toi siis, että onhan Bitcoin niin kuin etabloinut itsensä. Mä en tiedä, miten sitä voisi mitata, millä metriikalla, mutta että tämmöisellä niin kuin ikään kuin, mikä nyt edes on etabloituminen suomeksi, siis tämmöinen virallistuminen jollain lailla. Kyllähän se on saanut tämmöistä niin kuin jalansijaa valtavasti. Että
no, viittasit siihen esiin, siihen pospotkittu heidän joo. Vetäjänsä, niin yksi etabloitumisemerkki on se, että Yhdysvalloissa todella tuli nämä Bitcoin ETF:t mahdollisiksi. Mm. Ei niin hirveä kauaa sitten, mutta se on mielenkiintoista, kun katsoo sitä SEC:n lausuntoa, missä he sanoo, että he nyt tekevät nämä mahdolliseksi. Niin he eksplisiittisesti kirjoittaa nimenomaan tämä, oliko se Gensler oli tämä toimitusjohtaja, ja sanoo, että tämä ei ole endorsement, siis suositus. Mm. Tämä on hyvin volatiili ja hyvin arvot heittelee ja he ei todellakaan, tämä SEC ei suosittele näihin sijoittamista. Mutta heillä oli poliittinen paine hyväksyä sitä. He ei voinut olla niin kuin hyväksymättä sitä. Mutta se on yksi askel kohti taas. Nyt on SEC hyväksynyt nämä ETF, että mikä on seuraava askel. Tuleeko muillakin, muiden maiden valtioiden viranomaisilla samanlaisia paineita, niin jää nähtäväksi.
Joo, toi on siis mun mielestä hirveän mielenkiintoista ekonomistitaustasena, että bitcoinista ja muista kryptoista on ollut tullut tämmöinen uusi varallisuusluokka, kun sitä ennen suunnilleen satoja vuosia oli nämä samat vanhat, että ihmiset osti kultaa ja asuntoja ja maata ja osakkeita ja no ehkä rahastot oli viimeisin tämmöinen uusi, mutta että no Vesa osaa paremmin sanoa, että mikä oli viimeinen kerta, kun tämmöinen kokonaan uusi asset class, joka kasvaa tuhansiin miljardeihin, niin varmaan edellinen on ollut ehkä rahastot. Mutta että onhan tämä siis tosi mielenkiintoista, että 2000-luvun aikana on tullut tämmöinen uusi siis asset class, eli tämmöinen varallisuusluokka tai omaisuusluokka, joka on nyt niin kuin amerikkalaisittain sanottuna 2 trillion. Ja niin kuin, että siis isoja asioita tapahtuu meidän silmien edessä, että kun sitä ennen kymmeniä vuosien ajan, niin vaihtoehtoina oli käytännössä, että ostatko asuntoja vai ostatko kultaa vai jotain osakkeita.
No, tässä ollaan puhuttu podin aikana pääosin nyt bitcoinista, mutta ja mainittu tuo Ethereum. Olisi hyvä vähän ottaa näitä eri kryptoja tähän, ja sä Antti varmaan osaat meille kertoa, että mä oon merkannut tähän näin jostakin, kun tein pohjatyötä podi varten, niin osui tällainen lause silmiin, että Ethereum is the next internet of finance. Mitä sä ajattelet?
No, täytyy myöntää, että tommoseen en ole kuullut, mutta mä tiedän, mitä tuossa vähän haetaan, että Ethereum on tämmöinen jonkinlainen vähän niin kuin pohja, jonka päälle voi rakentaa erinäköisiä projekteja ja jopa omia kryptovaluuttoja. Että se on tämmöinen niin kuin systeemi paremman sanan puutteessa, kun taas Bitcoin on ihan puhtaasti tämmöinen valuutta tai sijoituskohde. Ja se, vähän teknisemmin se menee niin, että bitcoini lisääntyy tämmöisellä mainaamisella, eli louhimisella, joka ei liity mihinkään oikean maailman kaivokseen mitenkään, vaan että siis krypto tarkoittaa salakirjoitusta. Tämä olisi pitänyt sanoa heti aluksi. Kryptovaluutta, krypto tarkoittaa salakirjoitusta. Bitcoin toimii siten, että tietokoneella ratkaistaan sellaista matemaattista salakirjoitusta, niin kysyntä ja tarjonta vilahtelee niin kuin transaktio, ja samalla syntyy hyvin pieni määrä uusia bitcoineja, tämmöinen kuin block. Ja sitten näistä muodostuu blockchain, eli lohkoketju, joka on tämä, jolla katsotaan, ketkä omistaa ja ketkä ei. Niin Ethereumissa se ei mene ihan näin, vaan se on mennyt niin, että tämmöinen kundi kuin Vitalik Buterin perusti Ethereumin, ja hänellä alkuun oli käsittääkseni omistuksessaan suunnilleen kaikki Ethereumit, ja sitten hän on ruvennut niitä myymään, mikä tietenkin ehkä vähentää uskottavuutta, että mistä me tiedetään, mitä hän on kokkaillut. Mutta että Ethereum tavallaan on tämmöinen perusta, kun taas Bitcoin on ihan puhtaasti valuutta. Ja seurauksena on myös se, että Bitcoinin osto ja myynti ja tämä mainaaminen niin kuluttaa ihan holtittomasti sähköä, kun taas tämä Ethereum on ikään kuin tämmöinen ympäristöystävällisempi, mutta jossain määrin kanssa turvattomampi kuin siinä ei ole. Tämä on proof of work on tämä termi, eli niin todistaminen työllä on se termi sille, että joku mainaa, joku ratkaisee salakirjoitusta ja sitten viuhuu bitcoinia tonne ja tänne, ja sitä ei käsittääkseni voi niinku murtaa mitenkään, mutta mä en tästä teknisestä puolesta. Että sitä on pitkään puhuttu, että pystyykö kvanttitietokoneella rikkomaan bitcoinia, mutta ilmeisesti ei ainakaan toistaiseksi pysty, että tämä lohkoketju on niin vahva, että siihen ei kvanttitietokonekaan pysty.
No tämä Ethereum perustuu tähän proof of stake-mekanismiin.
Kyllä.
Ethereum, että se merkittävä ero näissä nyt on.
Kyllä, joo.
Ja aiemmin se oli kuitenkin tämä proof of work, joo. Myös Ethereum, mutta se muuttui tässä matkan varrella.
Joo, no näistä mä en osaa ihan hirveän teknisesti sanoa, mutta että proof of stake on tämmöiseen omistukseen pohjautuva, ja Ripplessä, joka on kai se kolmanneksi suurin, niin on vielä joku tämmöinen proof of consensus tai joku tämän tyyppinen, että niin kuin omistajat päättää, mutta että ensimmäisenähän tuli tämä bitcoinin tämä lohkoketju, että se on vähän kankea ja kuluttaa hirveästi sähköä, mutta ilmeisesti se on niin kuin murtamaton ja täysin anonyymi, että kukaan tämmöinen, siis sanotaan, että jos sä ostat osakkeita, niin todennäköisesti joku pankin työntekijä joutuu klikkailemaan sitä, sanotaan matchaamiseksi, niin tässähän sä voit tehdä kaiken, että jos sä haluat keskellä jouluaattona keskellä yötä ostaa bitcoinia, niin se onnistuu, kun taas jos sä haluat ostaa Nokian osaketta jouluaattona keskellä yötä, niin vähän on kankeata, että se on tämmöinen niin kuin kiistaton etu, ja sitten myöskään ei tarvitse mitään tämmöistä välittäjää, joka yleensä olisi pankki tai pankkiriliike, joka joillekin tämmöisille ikään kuin jotenkin tämmöisille hyvin libertaareille henkilöille sitten selkeästi on niin kuin etu, että he ei tarvitse olla riippuvaisia mistään pankkivälittäjästä tai pörssivälittäjästä, vaan kaikki viuhuu tämmöisen kryptauksen, siis salakirjoituksen kautta. Et mä itse en kärsi siitä, että mun rahani ovat osuuspankissa, voin tunnustaa, että mä ei ollut mainos, mutta mä en niinku kärsi siitä. Et jos mä olisin tämmöinen libertaari Yhdysvalloissa, niin kyllä mä ymmärrän sen pointin, että he haluaa olla täysin riippumattomia. Et semmoinen termi on kuin bysanttilaisen kenraalin ongelma, eli että miten voit luottaa viestin viejään. Niin Bitcoin on ratkaissut tämän sillä, että ei ole viestinviejää, vaan se on tämmöinen salakirjoitus, joka ratkaisee sen. Että mä itse en koe sitä hirveän ahdistavaksi, että kun minä ostan osuuspankin kautta vaikka Nokian osaketta, niin osuuspankki ottaa pienen provika itselleen ja mun täytyy ikään kuin luottaa heihin, että he ei, niin kuin, että he ei ole Nick Leeson tai Jerome Kerviel, joka kusee miljardin johonkin, mutta niin kuin, että monelle sijoittajalle se voi olla niin, että ikään kuin riippumattomuus jostain pankin työntekijöistä ja pankista tai pankkiiriliikkeestä, niin voi olla jonkinlainen etu.
Ootko muuten Nokian omistajia?
Olen minä myös
sitä. Okei, joo. Niin semmoinen, että tästä Ethereumista, niin okei, siis mä kysyin tuossa podin alussa, että ootteko sijoittanut näihin ja tällä tavoin, niin tehdessäni pohjatyötä podiin, niin itse ajattelin, että sijoitan ensimmäistä kertaa teen kryptosijoituksen ja ostin Ethereumia noin koe mielessä vaan, että miten se prosessi toimii. Ja huomasin siinä, että tämä palvelun tarjoaja, jonka valitsin, tämä ei tarjoa tällaista steikkausmahdollisuutta. Ja tämä steikkaus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun pohditaan, Vesa, sinäkin pohdit siinä, että mihin tämä kryptojen arvo perustuu. Tämä steikkaus, mä oon ymmärtänyt tässä Ethereumissa, niin tämä tarjoaa tiettyä passiivista tuottoa, että semmoista noin 3% tämä järjestelmä on rakennettu niin, että siitä voi saada oikein toimimalla tällaisen 3%, tai onko se vähän reilukin, niin steikkaus ikään kuin tuoton. Mutta ootko sä steikannut omassa?
En ole todellakaan, että mä en ole niin voimakkaasti tässä ikään kuin genressä sisällä skänessä, että olisin tuohon lähtenyt. Mä oon ihan täysin passiivinen Bitcoinin ja Ethereumin omistaja, enkä ole mukana tämmöisessä steikkaamisessa sitten, mutta enkä tällä hetkellä edes ihan suoraan omista varsinaisesti yhtään Bitcoinia, vaan mulla on tosiaan niitä ETN-niä, eli tämmöistä arvopaperistettua Bitcoinia ja Ethereumia. Mutta joo, kyllä mä tiedän, mitä toi tarkoittaa, mutta että ehkä jonkin pienen piirihuvia sitten enemmän tuo.
Niin, ja olen ymmärtänyt, että näissä rahastoissakin, ainakin joissakin on mahdollisuus saada tällaista steikkaustuottoa myös. Että tämä on minusta mielenkiintoinen, kun pohditaan sitä sen Ethereumin arvonmääritystä. Että jos sit saa vähän niin kuin 3% osingon, niin silloinhan se muuttaa ikään kuin aika paljon, eikö muuta?
Nyt sä katsot mua päin.
Kyllä.
Otetaan taaksepäin, niin mä ymmärrän sen, että Bitcoinilla voi käydä kauppaa jouluaattona. Se, että Nokialle ei pysty, sen takia se on mun mielestä Nokian etu, se on pörssikaupan etu, että joskus vietetään myös jouluaatto. Mm. Joo, mä ymmärrän totta kai, että itse asiassa pörssi voisi minun mielestä olla vaikka päivän viikossa auki. Silloin ehdittäisiin tehdä kaikki ne allokaatiopäätökset, mitä voidaan tehdä, mutta tässä on tätä investeimenttiä tullut mukaan. No tämä kryptomaailmahan, se on 365 päivää vuodessa auki ympäri vuorokauden, niin onko se joku etu, niin elämässä on jotain muutakin. No, sitten viittasit siihen, että joo, nämä libertaarit, niin sinua ei haittaa se, että oot osuuspankin kautta ostat Nokian osakkeita. Mä itse asiassa, jos mä teen suomalaisen pankin kautta, maksan laskuni tai teen jotain sijoituksia, mä nimenomaan haluan sen. Mä koen, että siis nyt tässä kun kysymys, mikä on teknologia Ethereumin taustalla. Mielestäni se on niin äärimmäisen epäkiinnostavaa. Siis rahoitus on ensisijaisesti, finanssimaailma on ensisijaisesti luottamusta. Tekniikka, nyt puhutaan teknisistä ominaisuuksista, niin helposti tulee olo, että on niin ensisijaisesti tekniikka. Tekniikka on ihan sivuseikka. On kaiken näköisiä tekniikoita näyttää, tai teknologioita näyttää olevan. Kysymys on ensisijaisesti luottamuksesta, mihin mä luotan. Niin joo, mä ymmärrän sen, ja itsekin hetkittäin ajattelen niin libertaarisesti joistakin asioista, mutta kysymys on rahasta ja luottamuksesta, niin mä haluan, että on olemassa instituutio, joka valvoo, jos on olemassa siis finanssivalvonta, valvoitahan toimintaa, rahanpesujärjestelmät, on olemassa jotain, joku, joka tekee sen, että jos minä teen virheen, niin se tsekkaa, että Vesa ei pääse sotkemaan asioita niin totaalisesti, että on olemassa instituutio, mihin mä voin luottaa. Nyt on olemassa tämmöinen, kaikki kunnia tälle Bitcoinille tietenkin, mutta on olemassa tämmöinen, että ei ole mitään instituutiota. Mm. On olemassa luottamus, on olemassa siis tämmöinen mystinen onko se satosi mikä
Nakamoto,
joka kukaan ei tiedä, onko kavereen suolamassa. Mietis, nyt on jotain niin ihan kutkuttava mielenkiintoinen, että joku tämmöinen toinen Jeesus jossain, mitä kukaan ei tiedä, mutta tämmöinen niin uskonlahko ajattelee, että tämmöinen olemassa, ja se tekee sitä vielä houkuttelevamman, ja tämä on niin vastoin tätä tylsää yhteiskuntaa, missä on sääntöjä, lakeja, rahanpesulakeja ja kaikenlaisia muita valvontoja, niin tämä on niin puhdas kaikista näistä. Mä ymmärrän sen houkutuksen siinä, mutta kysymys on, missä on niin kuluttajan suoja? Missä on? Mitä jos ei, mun pitää uskoa johonkin, mitä mä en todella, ei ole puhelinnumero, minä mä voin soittaa.
Kiitos Vesa, tämä oli tosi tärkeä. Siis maailmassahan on ihmisiä, jotka on unohtanut tämmöisen Bitcoin-salasanansa, ja sitten se meni siinä. Muistaakseni Australiassa joku yritti kaivauttaa tämmöisen kaatopaikan niin kuin ylös, kun siellä hänen tietokoneensa tai joku tämmöinen kovalevynsä, kun hän unohti Bitcoin-salasanan, jossa on monen 100 miljoonan Australian dollarin. Et mä komppaan ihan täysin Vesaa, että kyllä mä haluan soittaa sinne osuuspankkiin, jos mä mokaan jotain tai joku yritti huijata mua, niin se on tosi kiva, että on osuuspankin puhelinnumero, jossa joku botti vähintään vastaa mulle. No sitähän on huononnettu hirveästi monessa, eikä tämä ole kritiikki osuuspankille, vaan kaikille, että sä enää ihmistä kovin helposti saa kiinni, mutta että Bitcoinissahan se menee niin, että siinä on, sulla on tämmöinen Ledger on se termi, tämmöinen ikään kuin nettilompakko, ja jos sä unohdat sen salasanan ja sulla ei ole sitä missään perstaskussa niin kuin lapulla, niin sit sä menetät ne sun Bitcoinit. Ja se on niin kuin, kyllä mua ahdistaisi, että jos minä niin kuin unohtaisin osuuspankin salasanan, niin multa menisi ne kaikki mun osakkeet ja säästöt, ja se olisi kyllä ihan hirveä, että mäkin olen tämmöinen puoli, vaan enkä osaa olla mikään tämmöinen libertaari. Mutta Suomessahan onkin korkea luottamus. Et Suomessa ihmiset luottaa pankkeihinsa. Sitten kun mennään tuonne El Salvadoriin ja muuhun, niin Bitcoin ikään kuin on luotettavampi kuin ne heidän omat pankkinsa ja keskuspankkinsa, mikä tietenkin meidän. Tai jos me asuttaisiin Pohjois-Koreassa, niin sehän olisi todella ihanaa, että me saataisiin vähäiset wonimme tai mitä siellä on, niin turvaa johonkin Bitcoiniin, kun ei niin kuin niihin omiin sijoituksiin, mitä siellä on, niin ei voi luottaa yhtään. Et jos viet kultaharkon pankkiin, niin se ei välttämättä ole siellä niin kuin viikon päästä. Tietysti Suomessa niin tämmöiset tuntuu absurdeilta, koska täällähän on korkea luottamus instituutioihin, ja se on oikeastaan se meidän vaurauden niin kuin perusta aika pitkälti länsimaissa, että meillä on niin kuin toimiva omistusjärjestelmä.
No minäkään en ole sillä tavoin teknisesti orientoitunut mitenkään vahvasti, mutta että minusta kuitenkin on mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea tämän Ethereumin ja tämän alustan ekosysteemin päälle rakentuu, koska nähtävästi sinne rakentuu monenlaista finanssialan palveluja ja tällaista. Ne on se vähintään mielenkiintoista minusta nähdä, kun puhut Vesa ja pohdit sitä teknologian, kuinka kiinnostavaa se teknologia on, mutta tämä on yksi puoli, mikä kyllä minua kiinnostaa siinä ja ehkä siksi valikoituukin omaksi ostokseksi tämä Ethereum.
Hyvä, ja toivottavasti sinä menestyt sillä todellakin.
Niin siis se on vaan tämmöinen ikään kuin uteliaisuusbetsi ja toimittajan taustatyötä, ei niinkään tuottoja, mitä mä lähdin siinä hakemaan.
Sitten mä kysyn sen tylsän kysymyksen, että pystyisikö siihen Ethereumiin perehtymään ilman, että siihen laittaa rahaa?
Mutta sä oot osakemies, sä tiedät sen, että silloin kun on vähän skin in the game.
Ymmärrän.
Niin. Sullakin on, kuinka monta riviä sulla on semmoisia varmaan seurantapositioitakin siellä osakesalkossa?
Liian monta.
Joo, mutta sä tiedät tämän idean.
Tiedän, joo, ja siis ehdottomasti näin, ja sehän ei niin kuin ihan samalla, kun viittasit tuohon osakesalkkuun, niin vaikka siellä olisi jossakin osakkeessa olisi 10% ja jossakin 1%, niin yhtä paljon niitä tulee seurattua. Vaikka tavallaan suhteessa omaan siihen sijoitussäästöön, niin siihen 10% voisi olla, että kannattaisi vähemmän kiinnittää, mutta ei tule kiinnitettyä, ja siitä, se on nimenomaan sijoittamisen suola, että tulee oppineeksi asioita.
Onko jotain, hei, vielä Antti, erilaisia kryptoja, mitä kannattaisi tässä podissa nostaa esiin. Varmaan joku sana, sä voisit kertoa näistä vakaa-valuutoista.
No oikeastaan mä ennemmin kuin kerron vakaa, no voin mä kertoa. Stablecoin tarkoittaa sellaisia, joiden arvo on aina $1. Eli sä voit tavallaan sijoittaa dollarin sille, että sä ostat kryptovaluuttaa, jonka arvo on aina $1. Sitten joku kysyy, että miksi et sä ostat dollareita. Mutta mä vastaan niin, että kun että Bitcoin on tämä isoin, sitten on tämä Ethereum, mutta siis tämmöinen termi on kuin altcoin. Että tavallaan kaikki muut kuin Bitcoin on yhtä kuin altcoin, eli alternative coin. Näitä on tuhansia ja kymmeniä tuhansia ja ne tulee ja menee. Niin mä sanoisin, että älä tiedä niistä mitään. Että näitä on ollut jotain dragon coineja ja shadow coineja ja emperor coineja ja niiden arvo yleensä on $0.00001 sitten muutaman vuoden päästä. Että kun Bitcoin ja lähti etabloitumaan ja arvo nousi, niin ihan ymmärrettävästi sitten monet muut keksi, että no niin, että perustetaan oma tämmöinen coin. Ja niitä on vähintään 10 000 ja niistä vähintään 10 000 on arvottomia ja nolla. Niin älä tiedä niistä mitään, älä ota niistä selvää. Tämä altcoin eli alternative coin niin kuin kertoo terminä. Jotkut käyttää termiä shitcoin, mutta mä en sano sitä tässä, koska tämä on Ylen ohjelma.
No mä sanon fartcoin, se on siis olemassa tämmöinen pierukoin, se on 800 miljoonaa markkina-arvo. Mä mietin, että on tämä maailma, tämä on siis sanotaan niin kuin mielenkiintoinen, että ihmiset on valmiit maksamaan sitten tällaisia hintoja, että näitä.
Joo.
Ei tietenkään halua estää tällaisia, mutta on aika hurjaa, jos mietitään, että millaisen pörssiyhtiön markkinarvo 800 miljoonaa, ei se tietenkään mikään okei, mutta aika kunnon yhtiö saa olla ja siellä on ihan toimivat organisaatiot ja liikevaihtoa tulee ja henkilökunta menee maanantaina sinne töihin ja tekee jotain merkityksellistä työtä ja sen markkinarvo on sama kuin se fartcoin.
Mm. Joo, tämä on kyllä totta, että toisaalta on sitä ihan tässä niin kuin virallisessakin maailmassa outoa. Mä kuulin joku aika sitten uutisen, että tämmöiset kännykkäpelit tuottaa enemmän Suomelle kuin kaikki paperitehtaat yhteensä. Minä mietin, että siis mä en tarkistanut, onko tämä totta, mutta näin minä kuulin uutisissa ja mietin, että no niin, että tässä sitä ollaan.
No niin, ja Yhdysvaltain presidentti lanseerasi Trump-coinin. Siis.
Kyllä, ja Melania-coinin, jotka kai sitten kyllä meni.
Mutta se vielä muutama sana. Tässä ollaan sivuttu vuoden aikana, mutta että tämä on minusta mielenkiintoinen ulottuvuus kanssa, tämä, miten nämä on ikään kuin tämän normaali regulaation ulkopuolella, että jos tulee jotakin tämmöisiä kriisitilanteita esimerkiksi rahajärjestelmää, me ollaan nyt nähty finanssikriisiä esimerkiksi, missä sen kaltaisia vakavampia, niin tämä on se mielenkiintoinen ulottuvuus minusta näissä ja minusta antaa jotakin arvoa. Niin siihen kryptoille, että niitä ei pysty samalla tavalla kontrolloimaan.
Joo, se on totta, että esimerkiksi hyperinflaatiota ei voi tulla periaatteessa, koska ei ole mitään keskuspankkia, joka voisi niinku painaa nyt niinku oikein kunnolla printerillä bitcoinia ja sitten se arvo tippuisi nolla. Tämmöinen kuin rahan kvantiteettiteoria, jotkut uskoo, jotkut ei, mutta että jos määrä nousee 10%, niin arvo laskee 10%. No se ei ihan oikeasti mene näin, mutta että oikeassa on, kyllähän näitä on historiassa ollut, että tulee hyperinflaatio, kun laitetaan liikaa printeri laulamaan. Bitcoinissahan kukaan ei voi päättää, niin kun ei ole mitään keskuspankkia tai muuta tahoa, joka voisi päättää, että nyt kasvatetaan bitcoinien määrää. Eli se on tavallaan määritelmän mukaan suojassa tämmöiseltä niin kun inflaatiolta.
Enkä halua mitään kriisejä tässä lähteä maalailemaan, mutta se, että jos erilaisia asioita kuitenkin maailmassa tapahtuu, niin jos jotain tulee ja tulee tämmöisiä esimerkiksi jotain siirtorajoituksia, mitä Vesa vähän hymyileisin.
Ei, mä tässä siis vaan haluan niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että itse tämä tarina resonoi. Ehdottomasti tämä, mä ymmärrän tämä siis vetoa, mutta jos mietitte nyt tätä koko Bitcoinin taustalla, mutta Taru Oneltto, joka ei kukaan tiedä, onko ollut olemassakaan, on lanseerannut tämmöisen uuden tietokoneohjelman ja sanonut, luvannut, että näitä tulee vain tietty määrä, toisen kuin keskuspankin Fiatramme. Mihin oikeuta mä voin valittaa, jos sitten käy ilmi, että jossakin vaiheessa niiden määrä sitten tuplataankin. En usko, että näin tulee tapahtumaan, mutta missä? Ja sitten niin kuin kaikissa kunnon uskonnoissa, niin sitten tässä on tämä maailmanloppuskenaario. Tämä pelastaa teidät maailman. Tämä vielä mietitään, että keskuspankit romahtaa ja pankit romahtaa, niin onneksi on olemassa nämä bitcoin. Mitä siinä maailmassa bitcoinilla tekee, kun muu järjestelmä on romahtanut?
Niin, näin se on kyllä. Toisaalta täytyy sanoa, että Donald Trumphan on yrittänyt ilmeisesti ottaa haltuunsa keskuspankin tai yrittänyt vaihtaa keskuspankin johtajaa ja määrännyt niin kuin pudottamaan korkoja, vaikka inflaatio on korkealla, mutta että en väitä kyllä, että bitcoin pelastaa tuolta.
Donald Trump iskee kaikkiin olemassa oleviin instituutioihin tavalla, mikä on täysin ennennäkemätöntä. Siellä on siis keskuspankkia, siellä on yliopistot ja siellä on media ja siellä on oikeusjärjestelmä, siellä on kaikki. Siis tavallaan ehkä sillä linjalla niin hän iskee kaikkia olemassa olevia toimivia instituutioita. Siis se todella, sanotaan nyt hurjaa minua, jos ei mitään muuta.
No haastaako missä määrin tällainen kryptomaailma haastaa keskuspankkeja?
Haastaa. Se on keskuspankille tietysti iso kysymys, että mitä enemmän ihmiset lähtevät tähän mukaan, niin se on haaste. Mä vielä toistaiseksi ajattelen niin, että niinkaan kuin mun palkka tulee euroissa, mä maksan mun vuokran, tai siis mikä yhtiövastikkeet eurossa ja kaupassa maksan ja mä maksan bensapumpulla maksan euroissa, mä elän euroissa, niin kauan tämä on kuriositeetti. Ja jos tähän sitten lähtisin mukaan, jos mä lähtisin sinne sijoittamaan joku 1%, mä vaan itselleni kysyn, miksi mä sijoitan 1% jonnekin. Että jos mä oikeasti uskon tähän, mä lähtisin sitten enemmän. Mutta jos mä haluaisin, mä pidän sen semmoisena niin kuin sivuhuomiona, mutta se ei ole mikään pääasia. Ja kun tässä ei ole taustalla, tässä on taustalla niin kuin semmoisia voimia, että jos miettisi etukäteen, ja nyt mä en tarkoita tätä, mutta jos mietin se 3%, kun sanoin, että itse on kirjoittanut sijoitusujaisuudesta, mä haluaisin semmoisen tehdä, että ihmiset, kun on vähän varuilla, että mitähän tää tulee, mä lupaisin 3% tuottoa. Tämä on tämmöisiä niin kuin piirteitä kaikkia, että ihmiset tavallaan niin kuin, suojaus laskee, kun lähtee, että oh, ei mitään, tämä onkin ihan hyvä, tämä on, kun se viittasi, että osinkopaperi, että tämmöisiä, mä voisin kehitellä jonkun tämmöisen, jos mä halusin oikeaan vedättää ihmisiä. Tässä on nyt liian paljon sellaisia red flaggeja mulle. Että mä, siis mä, kun mä käyn töissä, siis mä maksan kaikenlaisia laskuja, niin mulle jää jotain säästöjä verojen jälkeen. Niin sitä raittorahaa, niin mä en kyllä ihan mielellään niin kun lähetä semmoiseen, mihin mä en varsinaisesti voi uskoa sen, että joku tekee joka päivä töitä niille säästölle, että niiden arvo nousisi. Tässä sitä ulottuvuutta ei ole.
Tämä pitää paikkansa, että siis bitcoinin arvo perustuu kysyntään ja tarjontaan. Tämä on ehkä vähän niin kuin joku maalaus tai joku, että arvo nousee markkinoilla ja laskee markkinoilla tai kulta. Tai mikä tämä, että miksi jonkun maalauksen arvo on miljoona ja jollakulla ei ole arvoa ollenkaan. Että sehän perustuu vaan sellaiseen kysyntään ja tarjontaan, joka loppujen lopuksi ei perustu mihinkään. Että minkä takia minun maalaukseni ei ole minkään arvoisia ja toisen on miljoonia. Että näin se vaan menee.
Mutta sinä olet kuitenkin valinnut sen, että olet tälle tielle lähtenä.
On joo, kyllä. Että kyllä mä siis ihan puhtaasti siis sijoitus, että en usko, että Bitcoin, kun kysyit äsken Vesalta, että haastaako Bitcoin keskuspankkeja, no ei haasta. Että niin kuin muuttaako Bitcoin jotain, ei. Että Vesa sanoi aiemmin, että onko edes väliä, voiko jouluaattona yöllä ostaa Bitcoin. No ei oikeastaan. Että mä lähdin ihan samasta syystä, kun joku ostaa kultaa, että sen harkon voi ehkä myydä, joko pahan päivän tulle myydä ja saada siitä rahaa, kun on tarvitsee rahaa nopeasti, tai sitten myydä sitten suurella voitolla joskus vuonna kivi ja keppi myöhemmin.
Mutta siis hetkinen, ymmärränkö oikein, että siis sä et näe näissä järjestelmissä niin kuin käytännön hyötyjä juurikaan, vaan se on ihan puhtaasti spekulointia sulle?
Kyllä. Että siis mä ymmärrän, että jollekin toiselle nämä tämmöiset libertaarisuuteen viittaavat asiat on tärkeitä. Että Jenkeissähän on aina ollut tämä, että niin kuin aseetakin on kotona sen takia, että jos niin kuin valtio rupeaa ryttyilemään, niin meillä on aseet kotona ja ollaan tämmöisiä libertaaria, mutta että mulle Bitcoin ja myös tämä Ethereum, niin havaitsin kohteen, jonka arvo todennäköisesti nousee 1000% ja sitten se nousi 1000% ja nyt mä oon onnellinen. Mutta että ei se ole mulle mikään tämmöinen maailmaa muokkaava asia, että jos mä olisin havainnut jonkun osakkeen, että olisin tajunnut jonkun, että Vesa osaa kertoa jonkun osakkeen, joka on noussut ihan hirveästi, Harvia tai joku tämmöinen, niin jos olisin muutama vuosi sitten tajunnut, että no niin, että nyt Harvia rupeaa myymään kiukaita Saudi-Arabiaan, niin mä olisin tietenkin ostanut sitä, mutta että mulle osui kohdalle tämä Bitcoin tämmöinen, että mä niin kuin tajusin, haistoin oikein ja toistaiseksi. Toki on tuossa vuonna 2023 olin tappiolla ja oli vaikeata, mutta että nyt sitten kun ollaan 1000% voitolla, niin on kivaa. Mutta että ei se ole mikään maailmaa muokkaava asia tämä Bitcoin.
No tässä paljastuu podin aikana, että toimittaja ainoa, joka näkee tämän erityisen mielenkiintoisena sitten tämän tämmöisen maailmaa muokkaavana. Muokkaavana asiana.
No ei sitä tiedä. Että ei sitä
nähdään
tiedä.
Viiden vuoden päästä sitten Karibialla, kun sä oot ostanut meille lentoliput sinne, missä sä vietät majaa.
Tämä niin. oli vaan tutustumisbetsi.
Tuhat kertaa.
Niin, on. Siis, mutta on se siis niin kuin ekonomistin näkökulmasta tosi mielenkiintoista, siis niin kuin makrotalousmielessä, että tuommoista asiaa ei ollut olemassa parikymmentä vuotta sitten ja nyt se on 2000 miljardia tai 2500 miljardia dollaria. Eli paljon enemmän kuin vaikka kaikkien maailman maalausten arvo yhteensä tai kaikkien maailman metsien arvo yhteensä. Että niin kuin muutama prosentti verrattuna kultaan market cap, eli niin kuin määrä kertaa hinta on niin kuin muutama prosentti verrattuna kultaan, niin onhan se niin kuin ihan valtava. Että on toi niin kuin makrotalousmielessä mielenkiintoinen, että tuommoinen asia tuli tyhjästä ja nyt se on noin etabloitunut ja noin valtava. Että niin kuin mielenkiintoisia aikoja elämme, että jos me oltaisiin tämän ikäisiä vaikka 60, 70, 80-luvulla, niin ei olisi mitään tämmöistä niin kuin uutta asset classia minun tietääkseni, joka yhtäkkiä nousisi niin kuin noin tyhjästä.
Mun on pakko sanoa tässä nyt kohta 60-vuotiaana tämmöisenä setämiehenä, että niin kuin aikaisemmin viittasin, aivan hervattoman mielenkiintoinen ja tervetullut ja good luck kaikki ilmiönä ja toivottavasti kaikki menestyy tässä, mutta kun hetkittäin tavannut sellaisia nuoria, tähän vetoo tietenkin, kun tämä on uutta ja tavallaan tämmöiset meikäläiset, kun ei tämmöistä ollut minun nuoruudessa, on vähän vaikea päästä tähän nyt, että nuorena itsekin olisi voinut ehkä 20-vuotiaana lähteä. Silloin piti vaan keinoit olla pörssiosakkeella, kun oikein muuhun saanut rahansa tärveltyä. Mutta kuitenkin sellainen ajatus, että kun tuolla on taustalla, että it's different this time, että nyt te vanhat jäärät, niin te ette ymmärrä sitä, että meillä on tämmöinen ohituskaista, että kun meitä ei kiinnosta päivätyö, me sijoitetaan bitcoinin iso määrä ja sitten me yhtäkkiä sitten, kun me ollaan 60-vuotiaana, me ollaan monimiljonäärejä, meidän ei tarvitse kouluttautua, tehdä niitä pitkiä päiviä ja kaikkea muuta tota tylsää elämää. Niin varoituksena, että tämä ei ole missään taattu, että näin tapahtuu. Ei tämmöistä ohituskaista ole, siis voi näin käydä, mutta siis todennäköisyys on kohtuullisen pieni kuitenkin. Että mä kuitenkin muistuttaisin ihmisiä, että jos sijoitattekin tähän, niin käykää nyt kuitenkin sitä koulua ja menkää tavallisesti töihinkin. Niin, että jos sitten joskus käy, että tämän arvo puolittuu tai jotain muuta, niin ettei sitten ainakaan menisi sitten siinä niin kuin liikaa.
Toi on ehdottomasti totta kyllä. Ehdottomasti totta kyllä, että töissä kannattaa käydä.
No pörssipäivä ei anna mitään sijoitusvinkkejä, mutta jotain semmoisia mä Antti toivoisin sinun kertovaa, että mitä ottaa huomioon, jos kuitenkin tälle tielle sitä haluaa lähteä ja näihin tutustumaan, niin se on, sulla on kokemusta. Niin.
Se on riskisijoitus. Vähän sama kuin sijoittaisit Venäjälle ja Pohjois-Koreaan. Vaan sen verran, minkä sä voit menettää kokonaan tai lähes kokonaan. Sijoita se osuus. Se ei ole lotto, koska lotossa odotusarvo on miinuksella. Eli kun sä pelaat rulettia, niin talo voittaa ja sinä häviät. Mutta niin kun, se on riskisijoitus. Eli tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä vertaus, että kaikki se, minkä voisit sijoittaa vaikka Venäjälle tai Kiinaan, eli kaikki se, minkä sä niin kun voit pahan päivän aikana myös menettää 100%.
Niin täällä on tapahtunut erilaisia hakkerointeja ja huijauksia. Ihmiset on menettänyt bitcoineja muun muassa ja tällä tavalla, mutta sulle ei ole sattunut matkan varrella mitään.
Ei ole ollut tämmöistä. Joo, sen mä otan kyllä esille, että semmoinen paljastui ihan huijaukseksi. Se oli semmoinen one coin, eli yksi coin, niin se oli bulgarialainen skämmi. Mutta että niin kuin tämä bitcoin, niin jos se olisi skämmi, niin kai se olisi tässä 16 vuoden aikana paljastunut. Tai jos se olisi Hollannin tulppaanikupla, niin kai se olisi 16 vuoden aikana paljastunut. Yleensähän nämä, mutta että on siis riskisijoitus, kuten sanoin, että sijoita vaan sen verran, joka on kokeilu tai jonka voit niin kuin menettääkin, että älä niin kuin bet the house on bitcoin, vaan että niin kuin sen verran, mitä voi, siis riskisijoituksen määritelmä, että semmoinen, että high risk, high reward.
Niin ja kyllähän sijoittamisessa, muutenkin sijoittamisen kentällä erilaisia huijausyrityksiä, joille sinäkin joudut tuossa kesällä, Vesa, tekee rikosilmoituksen. Talousmediasta vaan näin.
Joo, niin oli. Todella hurjaa. En ole koskaan aikaisemmin tämmöiseen joutunut törmään ja ilmeisesti aika ammattimaisesti tehty ja ilmeisesti tämmöinen vedätysohjelma.
Siinä ei ollut kryptoja.
Siinä ei ollut kryptoja. Siinä oli, näemmä, oli tämmöisiä hyvin pieniä microcap-jenkkifirmoja, markkina-arvo 10 miljoonaa, tosi pieni päivävaihto, niin näitä, näin järkikäteen vasta näin sitten esimerkkejä, kun yksi kaveri tai tuttu, ei tuttu, tuntematon minulle, soitti ja ystävällinen kaveri vaan yhtenä sunnuntaina sanoi, että sitten FlyE, niin hän sijoitti siihen ja se on arvo nyt tippui perjantaina $8 kahteen. Että se oli vedätetty siinä 2-8 ilmeisesti ja sitten joku oli varmaan myynyt ja ihmiset menetti rahaa. Todella harmillista, koska mähän tietenkään en ole missään Facebookissa mukana, mutta jopa käytetty tämmöisiä tekoälyä, esitetty ikään kuin puhuisin näissä mukana. Ilmeisesti hyvin uskottavia. En ole Facebookissa olisi niitä nähnyt, mutta ihmiset on sanonut, että on tosi uskottavia. Todella hurjaa, todella tylsä, että jos ihmiset on näihin lähtenyt. Näin mä ainakin osa on lähtenyt. Toivottavasti ihmiset on lähtenyt todellakin vaan niin kuin sitten samalla tavalla kuin vaikka lottoa, ettei sinne tuonne mennyt liikaa rahaa. Mutta näin, mitä tässä voi tehdä? Tee rikosilmoituksia, laitoa siihen. Twitter ei ole ainoa tai mikä X nykyään, missä olen siihen laiton, että älkää nyt ihmiset vaan ymmärrätte, että en ole tässä ollut mukana, mutta aika voimattomaksi tässä itsensä tuntee, kun miten mä voin kertoa koko kansakunnalle, että älkää lähtekö näihin.
No onko se miten edennyt? Onko siellä tullut jotain poliisin puolesta?
Poliisi palasi joo ja sanoi, että näitä on hirveän vaikea tutkia ja sitten se mikä on mun mielestä, en ole mikään tekniikka-ihminen, mikä ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, mutta muutamat ystävät tai tuntemattomatkin oli laittanut Facebookille Metalle viesti, että täällä on tämmöisiä, sehän on identiteettivarkaus. Niin siellä tuli tuo vastausviesti, että tämä ei riko heidän yhteisösääntöä, että emme ota pois. Eli ne jättää ne sinne. Miettii, että jos tämmöinen sallitaan, niin mitä kaikkea muuta siellä Facebookissa sitten sallitaan?
Joo. Mutta tosiaan se vaan niin kuin esimerkkinä, että muutenkin sijoituskentässä kaikenlaista on, että ei ainoastaan kryptojen ympärillä.
Ja jos miettii sitä, millaisia, miten uskottavia ne tänä päivänä on, miten huimaa tämä kehitys on ollut muutamassa vuodessa, kehityshän kehittyy tästä vaan niin kuin entistä kylmämpään suuntaan. Että mietitään, että millaiseksi tämä maailma menee 2 vuoden päästä, 3 vuoden päästä, mihin me voidaan luottaa. Nythän me ei voida luottaa enää netissä olevaan videoon, koska ne on tekoälyllä tehtyjä tai jollakin tavalla manipuloituja. Niin mihin tässä enää voi luottaa?
Voiko luottaa Pörssipäivään?
Ja sitten kaiken muun lisäksi mä kuulin just, että tämä Pörssipäiväkin kuulemma, tämä on toiseksi viimeinen lähetys. Tämäkin joo. loppuu.
Tämäkin loppuu, joo, kyllä.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan.
Todella onnetunut.
Mm. Niin hei, semmoinen, ennen kuin päästään teidät pois, niin haluan tietää tämä, että kun bitcoinikin on yritetty kieltää. Mm. Eikö Kiinassa muun muassa Antti yritetty?
On ja on kielletty 13 kertaa. Mä oon tällaisen tiedän, että Kiina on kieltänyt bitcoinin 13 kertaa. Ja sitten ne kieltää sen uudestaan. Ja sitten arvatkaa, omistaako kiinalaiset ihmiset bitcoinia kuitenkin. Kyllä
todella
omistaa.
Paljon.
Kyllä omistaa. Että niin kuin, miten sä kiellät tämmöisen? Vähän niin kuin, että tämä on banaali vertaus, mutta niin kuin ihmisten tappaminen on kiellettyä, eikö vaan? Ja silti kun luette lehtiä, niin tapahtuuko sitä? Että se on niin kuin bitcoinin kieltäminen on hirveän vaikeaa, koska se on netissä anonyyminä. Mistä sä sen tiedät, että mainaako joku bitcoinia Kiinassa? No kyllä mainaa ja joku netin kautta ostaa. Tai niin kuin no tämä nyt on niin kuin rikokset on kielletty ja mä en vertaa bitcoinia rikoksiin, mutta ylinopeus on kielletty ja silti tuolla sakkoja porukka saa, että kas kummaa, kun ihmiset ei käyttänyt täydellisesti.
Tiedätkö, mikä tämän asema on tällä hetkellä Kiinassa?
Tällä hetkellä käsittääkseni on kielletty, mutta kyllä niitä ihmiset siellä omistaa.
Joo.
Omistaa että, mutta että siis länsimaissahan, että niin kuin Yhdysvallat on ykkösmarkkina ja kaikki muu yhteensä on paljon vähemmän. Että siis Yhdysvaltain länsirannikko on bitcoin, vähän käristä.
Selvä. Hei hyvä, kiva oli saada teidät tänne vieraaksi ja sen ennen kuin lopetetaan, niin sinä olette Vesa menossa puhuja matkalle, keikalle puhumaan, oliko se Jyväskylään tässä, lähdet junalla pian.
Lähden tästä ja toivottavasti päädyn Seinäjoelle, missä se tilas on. Seinäjoelle. Itsekin muistin välillä, että se on Seinäjoelle. Okay, Jyväskylä. Joo, Seinäjoelle. Joo,
mistä sä aiot puhua? Onko bitcoin ja kryptot siellä sulla?
Ei, siellä ei ole. Siellä kysyttiin, että niin kuin sijoittamisesta. Mä sanoin, että mä oon niin kyllästynyt tähän sijoittamisesta, että onneksi on löytynyt nuoriso ja paljon parempia puhujia ja kirjoittajia, kun mä oon aikoinaan 90-luvulla sen aloittanut. Niin mä kirjoitan nyt, että miten ne rahat kulutetaan. Eli mä puhun tämmöisestä vähän päinvastaisesta teemasta. Miten miljoona kulutetaan?
No miten se kulutetaan?
Mun sun pitää tulla sinne Seinäjoelle kuuntelemaan. Mielenkiintoinen kysymys nimittäin. Miettinyt sitä tässä kesän aikana. Ei olekaan niin helpoa, miltä se kuulostaisi, koska jos miettii, että on miljoonan saanut sijoittamalla kasaan, niin se on periaatteessa oikeastaan niin kuin aika yksinkertaista matematiikkaa ja itsekuria. Mutta sitten kun sulla on itsekuria, niin millä sä pystyt alkaa sitä kuluttamaan, niin se on kanssa sitä aikaisemmin, se on kanssa psykologia.
Näin on.
No mihin, onko sulla ajatuksia, mihin sä aiot sitten kryptotuotot, Antti, tulevaisuudessa?
Ihan ensimmäisenä mä maksan asuntolainan pois. Et en ole näitä kuluttajamiehiä itsekään, mutta ensimmäisenä olisi se, että pääsisi eroon asuntolainasta.
No joo, joo.
Se on se. Sitten on kiva.
Ja sitten veneily.
Veneilyä oli joo, mutta sen mä oon jo lopettanut, koska totesin, että toi Etelä-Suomen saaristo tuossa toi Suomenlahti, niin aika nopeasti se oli pikaveneellä koluttu. Mutta tosiaan niin kuin lyhyen vinkin haluan antaa sijoittajille, vaikka Enna professori. Et täytyy ostaa ja täytyy osata myös myydä. Että jos mä en ikinä myy bitcoineja, niin kuin tästä eteenpäin, ja mulla on ne bitcoinit haudessa, niin mitä mä oon hyötynyt siitä? Että pitää osata ostaa, mutta pitää osata myös myydä sijoituksia. Tämä mä halusin kertoa.
Missä vaiheessa, mikä on se hinta? Mitä sä, onko sulla jotain haarukkaa? Oletko sä asettanut jotakin?
Äärimmäisen. Mulla on ollut näitä haarukoita hyvin monta ja mä oon pettänyt ne kaikki. Koska oman psykologiansa voittaminen, no voin mä tunnustaa, että 100 000 oli yksi sellainen ja nyt hinta on 110 000 ja en ole myynyt. Että se on niin kuin, pitäisi varmaan asettaa semmoinen pankkiin itselleni sellainen automaatti. Mutta oman psykologiansa voittaminen on äärimmäisen vaikeaa. Kiitoksia.
Hyvä. Tänä podissa vieraana niin kryptosijoittaja Antti Koskela. Kiitti Antti.
Kiitos.
Ja sitten rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta. Kiitos Vesa.
Tosi kiva olla mukana.
Pörssipäivä. Mikko Jylhä.